зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме. Граѓаните разочарани од политичките партии, судството и обвинителството. Ова го покажа последната анкета на ЕРИ. Мониторингот на судските органи ги покажа старите недостатоци. Обединените нации и Amnesty International нападите на Русија врз украинската цивилна инфраструктура ги третира како можни воени злосторства. Слушајте на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најмалку доверба граѓаните, освен во политичките партии и во парламентот, имаат и во судството и јавното обвинителство. Задвојно во рок од една година е зголемена и бројката на граѓани кои сметаат дека државата оди во погрешна насока. Овие податоци ги покажа последната анкета на Американскиот интернационален републикански институт. Прилог на Марија Митовска.
Опозицијската ВМРО-ДПМН не би добила најмногу гласови, доколку сега би се одржале парламентарни избори, покажува најновата анкета на ИРИС, проведена врз репрезентативен примерок од 1207 испитаници во периодот од 23 септември до 13 октомври. ВМРО-ДПМН е највисоко на листата со 19% на гласови од анкетираните. За разлика од владеачката СДСМ, која освен што би добила помалку гласови од нејзиниот најголем ривал ВМРО-ДПМН, односно 11%, споредбено со анкетата спроведена лани во ноември, има и пад во довербата од 5%. Партиите од Албанскиот блок, како што може да се заклучи од анкетата, ниту добиле, ниту загубиле во изминатата година и стабилно се држат кај граѓаните. Но најголем рейтинг меѓу граѓаните нема ниту еден актуелен лидер на политичките партии во земјава. Иако ВМРО-ДПМН не би била победникот на изборите, сепак анкетираните граѓани повеќе го преферираат поранишниот лидер на партијата Никола Груевски, кој доби политички азил во Унгарија. Интересно е тоа што Груевски не само што е прв на листата со 7% гласови, туку во рок од една година добил најмногу на популярност, односно плюс 4%. За разлика од неговиот наследник на премиерската функција Зоран Заев од редовите на СДСМ, кој може да се заклучи дека е најголемиот губитник со пат на поддршката од 9% на 2%. Зад Груевски е уште еден негов наследник, предводникот на неговата партија Христијан Мицковски, кој е во минус од 2%. На исто ниво со Мицковски е и лидерот на Дуј Али Ахмети, кој добил 6% од гласовите. Актуелниот премиер Димитар Ковачевски, покрај честите појавувања во јавноста на трибини настапи и посети на градинки, сендвичари, фабрики, што уште не, е на четвртото место со 5%. Политичките партии и парламентот не уживаат голема доверба кај граѓаните. Тие и годинава и лани се најдолу на листата, каде Друштво традиционално им прават судовите и јавното обвинителство. Токму оние што треба да ја делат правдата во државата, дополнително годинава ја влошиле сликата за својата работа. Недовербата во голема мера и до некаде недоверба во судовите и судството, како и во јавното обвинителство, изразиле 76% од испитаниците. За нијанса пораснал и бројот на испитаниците кои не се согласуваат дека во државата има владење на правото, односно дека луѓето и институциите подеднакво одговараат пред законот и уставот. Најголема доверба од граѓаните имаат во банките, образовните институции, јавните здравствени институции, медиумите и полицијата. Она што е поразително во оваа анкета на ИРИ е дека за речиси двојно е зголемен процентот на граѓаните кои сметаат дека земјава се движи во погрешна насока. Од 30% бројката на песимисти за иднината на земјата скокнала на 58%. Со зголемување на инфлацијата и цената на електрична енергија и другите економски предизвици со кои се соочува Северна Македонија во моментов, нашите податоци покажуваат дека луѓето не веруваат дека земјата се движи во вистинска насока, изјави Пол Мекарти, регионален директор на ИРИ за Европа. Само 13% од македонските граѓани одговориле дека земјата се движи во вистинска насока, а 28% биле неутрални.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Извештајот на Коалицијата за правично судење ги покажува истите проблеми кои се провлекуваат речиси две децении во работата на судовите, судскиот совет и советот за јавни обвинители. Систематизацијата и организираноста во овие инстанции натаму станува проблематична. А збунува и тоа што казните за сериозни кривични дела се слични со казни во други послаби и помали кривични постапки. Деталите од Марија Томановска.
Од една страна, зголемена ажурност во делот на предметите што ги работи Оделенијето за гонење организиран криминал и корупција при основниот кривичен суд во Скопје, но од друга страна, казни кои се многу слични со казните за полесни кривични дела. Ова е единственото нешто што е поразлично во годинишниот извештај за спроведениот судски мониторинг и мониторингот на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители од Коалицијата за правично судење во споредба со предходните нивни извештаи.
Оделенијето за гонење организиран криминал и корупција при основниот кривичен суд во Скопје е малку поекспедитивно во постапувањето во однос на предметите и во она доследно почитување на правилата на кривичната постапка, вклучително и началата на јавност и транспарентност. Меѓутоа, она што беше интересно е што увидовме дека казнената политика во рамки на ово оделение е во голема мера многу слична со казнената политика во останатите постапки, што е малку невообичаено ако се има во предвид дека станува збор за сериозни кривични дела од областта на организираниот криминал и корупцијата.
Вели Дарко Абрамовски, извршен директор на Коалицијата за правично судење. По овие забелешки во извештајот, председателката на Судскиот совет Весна Дамева најави тест за судиите, истакнувајќи дека Советот веќе работи на процесот на оценување на судиите за избор.
Во наредниот период пред Судскиот совет стојат важни предизвици со цел имплементација на донесените подзаконски акти за примена на мери системот при избор на судии и унапредување на судиите, нивното разрешување и дисциплинска одговорност.
Рече Дамева, извештајот на коалицијата ја критикува програмата и акциониот план за борба против корупцијата во судството, за која забележува и содржи само констатации, а не и конкретни активности преземени во насока на подобрување на состојбата. Советот на јавни обвинители пак е критикуван дека не врши надзор на работата на обвинителите, а за време на седниците членовите многу ретко дискутираат за представките. Од коалицијата забележуваат дека е загрижувачки факт тоа што Советот на јавни обвинители нема утврдена методологија по однос на која го утврдува точниот број на јавни обвинители во едно обвинителство.
Тоа не е проблем на Советот, тоа е системско решение, кое какво е такво е, ние во овој момент единствен влез ни е само Академијата, каде сега се надеваме. Ке дојдат 28 обвинители, ако ви кажа во бројка од 100, односно 82 обвинители, тие 28 само се ублажување на недостатокот на обвинители и во овој правец.
Изјави председателот на Советот на јавни обвинители Антонио Јолевски. Мониторингот на Советот на јавни обвинители има забелешки во делот на ненавремено објавување на седниците на истиот. Забелешки има и во делот на етичкиот Совет на јавни обвинители, кој останал непроменет, односно ги содржи истите одредби што се во директна колизија со началата на транспарентност на обвинителите. Председателката на Врховниот суд Беса Адеми признава дека недовербата на граѓаните во судството е клучен проблем и оти правосудните органи мора да бидат имуни на притисоци.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За помалку од еден месец, апелација укина две пресуди во кои прво осуден е поранешниот шеф на УБК Сашо Мијалков и неговите најблиски соработници. Најголемите предмети за аферата прислушкување, како и закупувањето и уништувањето на опремата за прислушкување, се враќаат пак во кривичен суд, каде што беа заглавени неколку години. Пресудите за неголемата афера во земјава за прислушување, кои ги опфаќа процесите на масовно прислушување на над 20.000 граѓани, како и незаконски набавената опрема за прислушување и незиното уништување, паднаа на апелација и ја доразнишаа до вербата во правосудниот систем. Формирањето на специјалното јавно обвинителство беше иницирано токму поради недоверба во правосудниот систем и судското тефтерше, за која јавноста дозна од најголемата афера досега со масовно незаконско прислушување. Со самата судска завршница, актерите се казнети, нема недопирливи. Сите се еднакви пред законот и секој сторител на кривично дело ќе одговара, рече пред читањето на пресудата судејката Джанета Бектович за предметот Таргет Тврдена. Но со неа очигледно не се согласија нејзините колеги од апелациониот суд, кои поречи си две години разгледување одлучија да ја поништат нејзината пресуда и да го вратат предметот на повторно судење. Како причина за укинување на пресудата во денешното соопштение од апелација, три дена по објавување на нивната одлука, тие посочија дека во изворникот на пресудата нема опис на противправните действија за секој од обвинетите. Ваквата суштествена повреда е од апсолутен карактер и ја прави пресудата нејасна, неразбирлива и неподобна за понатамошно испитување, се вели по соопштението од апелација. Со кинување на пресудата, апелација им заштеди 1,4 милиони евра на осудените. Пари што обвинетите според пресудата требаше да ги исплатат на државата по правосилност на пресудата. Од издржување на нова затворска казна, засега Куртулија, поранешниот прв човек на разузнавање Сашо Мијалков, поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, избеганите разузнавачи Горан Груевски, Никола Бошковски и нивниот колега Тони Јакимовски. Со ваквата одлука на апелација каде се бара повторно судење, се отвара вратата кон застарување на делото. Тоа може да се случи ако до 2025 година не се донесе нова правосилна пресуда, што значи дека судот ќе има задача во наредните две години да ја повтори и заврши целата судска постапка заедно со секонечна одлука за правосилност од апелација. Причината зошто се заканува опцијата за старување на делото е што кривичните дела, злосторничко здружување и злоупотреба на службена должност застаруваат по 10 години откако се сторени. Во април 2023 година ќе застари делото за изборни измами за кое Мијалков е обвинет во Титаник 2, заедно со владиниот коалициски партнер Мендо Хтачи. За одлуките на апелација, одговори јавно побара и премиерот и председателот на државата, како и неколку функционери од СДСМ. Од владеачката ДУИ до сега во јавноста за ова прашање немаше став. Од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ пристигна критика дека судскиот совет е отворен како пупка, но никаде не се спомнува одлуката на апелација за помалку од еден месец да поништи две пресуди. Алијанса за албанците бараше потитно да се најдат виновници за ваквите скандали. Во меѓувреме поминаа речиси 3 години. Како од апелација се чека правосилност или поништување на пресудата за најскапиот превоз на ученици во Битола, предметот транспортер. Прво осудениот поранешен градоначалник Владимир Талевски веќе неколку години секој понеделник доаѓа до Скопскиот суд да се пријави дека не ги прекршил мерките за предпазливост.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Речи се 10 месеци од руската инвазија врз Украина. Русија и натаму користи ракети и беспилотни летала, произведени од Иран, за да ја загрози енергетската инфраструктура на Украина на национално ниво, како дел од очигледна стратегија да го деморализира населението. Според Обединетите нации и Amnesty International, ова треба да се третира како можни воени злосторства. Повеќе за ова ќе слушнете од Гоце Атанасов.
Женевските конвенции и дополнителните протоколи формирани од меѓународните судови велат дека страните вклучени во воен конфликт мора да прават разлика помеѓу цивилни објекти и воени цели и дека нападите врз цивилни објекти се забранети. Воените цели се дефинирани како оние објекти кои по својата природа, локација, намена или употреба даваат ефективен придонес во воената акција и чие уништување или зарубување нуди дефинитивна воена предност. Енергетската инфраструктура долго време се смета за валидна воена цел се додека ги поддржува активностите на непријателската армија, дури ако системот го поддржува и цивилното население, пишува експертот за воено право Майкл Шмидт во блогот Articles of War, што го води Американската воена академија на Вест Поинт. Едноставно кажано, руските сили речиси сигурно погодуваат многу цели кои не се квалификуваат како воени цели, тврди Шмидт. Русија вели дека напаѓа воени цели, вклучувајќи ја и енергетската инфраструктура. Дури ако некои од целите би можеле да се сметаат за воени цели, тоа не е крајот на приказната, вели Кетрин Фортин, вонреден професор по меѓународно право на Универзитетот во Утрехт. Војската мора да размисли дали штетата и загубата на цивилите во таквите напади се прекумерни во споредба со конкретната и директна воена предност, рече таа. Во овој пример, случајните загуби на животи и повреди на цивили, што може да се очекуваат, изгледаат многу големи со оглед на тоа што прекините на електричната енергија ги оневозможуваат хирурзите да ја продолжат својата работа, што влијае врз пристапот на луѓето до здравствената заштита и создава услови во кои раливите луѓе умираат поради студ или глад, изјави таа за Reuters. Руските напади во изминатите два месеца се фокусираа врз елиминирање на инфраструктурата, клучна за преживување на цивилите, како што се топлината, водата, струјата и медицинските установи.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.